Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! 48 de programe școlare pentru liceu, pentru diferite discipline și filiere, au fost puse în dezbatere publică. Una dintre ele însă a stârnit reacții puternice. Este vorba despre programa de limba și literatura română pentru clasa a noua de liceu. Programa anterioară data din anul 2009. Varianta propusă acum aduce o schimbare esențială pentru că se bazează pe studierea cronologică a literaturii române. Peste 200 de profesori, scriitori și alți oameni de cultură cer Ministerului Educației regândirea integrală a programei propuse pentru limba română la clasa a noua de liceu, limba și literatura română la clasa a noua de liceu, spunând că introducerea ei, citez, îi va face pe elevi să deteste literatura și va spori analfabetismul. Am încheiat citatul. Discutăm așadar în ediția de astăzi. Avem o legătură promisă cu Ministrul Educației și Cercetării, domnul Daniel David, profesorul universitar Daniel David. În 10 minute ni se va alătura. Este împreună cu noi prin telefon doamna profesor Oana Fotache Dubălaru, decanul Facultății de Litere din Universitatea București. Bună ziua și vă mulțumesc frumos! Dacă ați citit probabil petiția acestor 200 de personalități din cultură, și o să vă întreb care este reacția dumneavoastră la argumentele lor, dar mai întâi, care este motivul pentru care o programă de studiere a literaturii române în liceu să fie structurată cronologic?
Aș spune că sunt două motive importante. Principiul de organizare a programei de liceu, dintotdeauna în cultura noastră, în învățământul românesc, a fost unul cronologic, cu excepția ultimilor ani, de când programa actuală este în vigoare, 2006, revizuită în 2009. Deci acesta e mai degrabă felul obișnuit în care s-a predat literatura română în liceele românești și nu e excepția. Pe de altă parte, în spațiul european, în Italia, în Germania, în Spania, în Franța, există o organizare de asemenea cronologică, diacronică. Italia a experimentat și organizarea tematică și a revenit la cea diacronică. În plus, în programele actuale de liceu se studiază diacronic literatura română în clasa 11-a, comprimată, foarte prescurtat totul, pentru că nu este timp, iar în planurile cadru actuale acest timp scade și mai mult, fiindcă sunt doar 2 ore prevăzute la trunchiul comun pentru predarea limbii și literaturii române. Așadar, ni s-a părut firesc să începem cu predarea istorică, acesta nefiind singurul criteriu în clasa noua, și să alăturăm un criteriu tematic, stilistic, de genuri literare, de specii literare, organizate însă diacronic, puse într-o ordine astfel încât elevii să înțeleagă ceea ce citesc.
Doamnă profesor Fotache Dubălaru, mi-ați spus de ce e structurată cronologic, prin perspectiva faptului că este, așa se obișnuia în liceu în România și că ar mai fi exemple și în alte țări europene. Întrebarea este de ce e în beneficiul elevilor această structurare?
Credem că e în beneficiul elevilor, fiindcă s-a văzut că forma actuală nu e în beneficiul elevilor. Elevii nu citesc, avem deja foarte multe generații care au terminat liceul și nu sunt cu nimic mai pregătite decât vechile generații care studiau literatura în felul acesta. Barometrele culturale, rapoartele Institutului Național de Statistică arată că lectura, consumul de carte se află într-o criză profundă, deși suntem de 20 de ani într-o paradigmă tematică de predare a literaturii. În primul rând tematică, apoi combinată și cu alte criterii în ceilalți ani. Deci nu este niciun motiv prin care să argumentăm că la ora actuală elevii citesc foarte mult, dimpotrivă, consumul de carte e foarte scăzut în România și consumul de cultură în general. Ori, având acest exemplu în față și această situație, poate că e momentul să încercăm și altceva, nu să permanentizăm actuala abordare, așa cum se dorește.
Da, profesor Fotache Dubălaru, vă rog să rămâneți alături de noi. Ni s-a alăturat și profesorul, jurnalistul și profesorul Costi Rogozanu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua! ziua.
Sunteți dintre semnatarii acestei petiții. Ce efecte credeți dumneavoastră că are introducerea programei structurate în acest fel pentru studiul limbii și literaturii române la elevii de clasa noua de liceu?
Prima observație, și cred că e observația care a și animat mai toată lumea să semneze împotrivă, este abordarea asta cronologică dură, destul de dură, pentru că eu, de exemplu, predau la licee foarte bune, în top 10, pe țară la media de BAC, și la licee foarte slabe. Am o normă compusă din clase extraordinare și clase mai puțin bune. Ce am văzut comun este că mobilizarea pentru lectură e la fel de dificilă pentru ambele categorii de elevi. Adică și elevul foarte bun preferă să citească altceva, nu mai e atras de o anumită abordare convențională, prea conformistă a literaturii, iar dacă noi propunem o abordare cronologică încă din clasa nouă, părerea mea e că am pierdut deja lupta. Adică dacă mai câștigam ceva atenție și dacă reușeam să convin copiii să citească, era tocmai prin abordarea tematică și prin propunerea de texte inedite, surpriză, pe lângă textele unor clasici. Asta ar fi primul motiv pentru care am semnat eu. Doi, mi se pare că soluția aleasă, adică să spui că prin alegerea abordării diacronice încurajez lectura, înseamnă pur și simplu că nu cunoști realitățile din școală și din societatea românească. Cititul e slab pentru că infrastructura cititului e foarte slabă, pentru că societatea nu încurajează deloc în direcția asta și pentru că mai ai alte hibe în programele școlare care nu încurajează lectura. De exemplu, examenul de evaluare națională nu încurajează deloc lectura, acolo se învață pe de rost 3 scheme și copiii le repetă mecanic. Copiii care au bani de meditație, pentru că la școală, oricum clasele a 8-a și a 12-a le-am făcut praf de la niște examene concepute aberant. BAC-ul fiind un amestec de examen ușor cu foarte plictisitor pentru copiii capabili sau care sunt foarte buni. Deci pentru, să zicem, primii 5% BAC-ul este un dezastru, îi obligăm să se conformeze unor tipare aberante, iar pentru o altă pentru o majoritate BAC-ul e un chin pentru că avem niște liste canonice destul de dure, de unde așteptăm niște, avem așteptări destul de ceaușiste, cum se scrie în protest. Eu prefer să le zic pur și simplu industria meditației. Încurajăm în continuare industria meditației prin aceste examene. Așa că reproșul meu la adresa acestei programe e că vine să completeze o oarecare rigiditate și indiferență care se vede deja în felul în care ne evaluăm copiii. Obsesia pentru standardizare și prea puțină obsesie pentru creativitate, deși cuvântul creativitate apare de mii de ori în toate documentele oficiale.
Revin la doamna profesor Oana Fotache-Dubălaru, pentru că era și una dintre nedumeririle, întrebările mele principale. Dacă li se cere vreodată elevilor părerea despre o carte citită, dacă au ei voie să spună vreodată cum au recepționat, înțeles și judecat ceea ce se întâmplă într-un text pe care îl studiază, sau trebuie să meargă la examen, cum spune jurnalistul și profesorul Costi Rogozanu, și să aplice, să reproducă niște texte?
Vedeți, se aduc multe acuzații care nu sunt fundamentate în realitate, pentru că până acum nu s-a făcut o analiză pe ce s-a predat până acum, pe felul în care a funcționat actuala programă.
Care sunt acuzațiile
nefundamentate? Chiar domnul Rogozanu a susținut că mobilizarea pentru lectură e grea la toate categoriile de elevi, la liceele bune sau la liceele mai slabe.
Era fundamentat, îmi permit să moderez chestiunea aceasta, era fundamentat pe baza experienței pe care tocmai ne-a relatat că o are la licee bune și la licee slabe.
Credeți-mă că astfel de experiențe și de relatări am primit și eu de la alți profesori, pentru că nu trebuie să ascultăm o singură parte. Pot da multe exemple de profesori care susțin acest criteriu cronologic și o abordare structurată. Asta nu înseamnă că interzici copiilor pentru Dumnezeu. Ăsta e rolul literaturii, nu? să încurajăm copiii să citească și să înțeleagă niște texte literare. Tocmai asta dorim. Nu am văzut pe nimeni în 20 de ani să se revolte potriva modului în care e organizată evaluarea națională și bacalaureatul, care derivă din actualele programe. Eu nu spun că actuala programă, că noua programă Volta va fi mult mai bună, dar încă nu. Actuala programă încă nu a fost testată. Acestea sunt supoziții, estimări, acuzații care se aduc înainte ca ea să fie pusă în practică. Programa e un document cadru care va trebui pus în practică de autorii de manuale și mai ales de profesorii la clasă. Iar mai toată lumea e o categorie, cum să spun, foarte vagă.
Bun, atunci, aici. Pentru că spuneți că este nevoie de argumente, ce argumente v-au adus profesorii care susțin, înțeleg, această structurare cronologică a studierii literaturii române, ce argumente au în favoarea ideii că dacă studiază elevii pe Ion Neculce în clasa noua, vor fi atrași spre lectură?
Pe Ion Neculce studiază și în clasa 11 la ora actuală. Nu e vorba de ce anume studiezi și când, ci de modul în care predai niște lucruri. E nevoie de o investiție, cum am mai spus-o, în formarea profesorilor. E nevoie de puțină bunăvoință și răbdare, fiindcă literatura nu înseamnă numai stricta contemporaneitate, iar contemporanii, scriitorii actuali, nu pot fi înțeleși pentru că ei nu au apărut pe un teren gol, dacă nu se urmărește tocmai această evoluție în timp a literaturii.
Domnule Costi Rogoza, nu vă rog.
Oricât am experimentat, dacă începem cu cronicarii și oricine ar preda, poate să predea Cărtărescu însuși, nu va putea să facă cronicarii interesanți la clasa noua, când copiii vin cu deja un obicei de nelectură din gimnaziu, pentru că nimic în gimnaziu nu încurajează lectura.
Perpetuat în liceu.
Vă rog, nu întrerupeți.
Da. Perpetuat în liceu și dacă îmi spune cineva că acești cronicari pot fi predați interesant, eu voi spune simplu, pot fi predați interesant, însă nu se va citi. Se va citi doar la clasă, se vor citi mici fragmente. Eu cred că literatura înseamnă să ajuți copilul de-a noua să facă primul contact cu o narațiune mai mare de 100 de pagini.
Exact asta propunem, texte integrale, iar pentru perioada mai veche doar fragmente. Să nu uităm că sunt 3 secole de literatură într-un singur an, după care și ajungem la modern și contemporan. Nu văd unde drama asta extraordinar.
Drama asta este... Nu prea îmi place tonul, dar mă rog, putem vorbi și așa. Drama este din faptul că, repet, copiii nu au exercițiul lecturii și noi le dăm să citească niște texte foarte dificile, greu de contextualizat, direct. Primele luni, contactul cu liceul, sunt oricum grele pentru ei. Și vă mai spun ceva. Cred că experiența mai multor profesori, nu doar a mea, e că prin abordare tematică, dintr-a noua mai o șansă să prinzi în cârlig posibil cititori amatori. Deci să spui că nu se citește din cauza școlii este cum a spus David că copii, că profesorii stau degeaba să le mai tăiem din salariu. E același
nu
tip
asta. De
bun.
Să nu se citește din cauza școlii. Există multe alte moduri în care se poate încuraja lectura în școală și pe lângă școală.
Doamnă profesor Oana Fotache Dubălaru, având în vedere această schimbare și faptul că porniți de la ideea că introducerea criteriului cronologic în studierea literaturii române la liceu este o șansă, o soluție pentru a încuraja lectura, întrebarea este dacă au fost făcute, grupuri, pilot, un program pilot pentru a vedea dacă este cu adevărat așa.
Cum nu au fost făcute nici analize pe efectele actualei programe, nu s-au făcut nici proiecte pilot pe noul sistem care a fost, la care s-a lucrat timp de 2 luni și jumătate, fiindcă să nu uităm că nominalizarea grupurilor de lucru a fost făcută în vară, iar activitatea a început la 1 septembrie. Pentru toate grupurile de lucru, într-un calendar centralizat, impus așa de minister, în care noi a trebuit să venim cu o programă densă care nu cuprinde numai conținuturi și autori. S-a vorbit foarte mult despre cronicari, când în realitate, cum am mai spus, e vorba de un cronicar. E vorba de competențe, activități de învățare, sugestii metodologice, recomandări de concepte. Deci sunt multe alte aspecte care intră într-o programă.
Ca o nuanță, de ce se păstrează, de ce e păstrat aici acel reflexiv, se va studia?
acesta e stilul administrativ de redactarea unui document.
Totuși, vorbind despre limba și literatura română, rămân la această nedumerire.
Ce propunere ați avea?
Deci, nu, e întrebarea de ce este folosită diateza reflexivă.
Așa, citiți și vechile programe și alte programe.
Bun.
Putem să vorbim la persoana întâi singular.
Nu.
Eu aș,
da. Vă rog, Costi Rogozanu.
O frază de concluzie, pentru că mi se termină pauza. Avem de făcut următoarele lucruri. Chiar să facem un sondaj, să vedem despre ce efecte bune a mai avut programa asta veche și proastă cum era ea. Și doi, să ne întrebăm dacă adevărata inovație e să copiem șchiop. Deci, atenție, noi nu copiem, cum s-a predat acum 30 de ani româna, nu copiem în varianta ei bună sociologizantă. Am eliminat și partea asta sociologizantă.
De ce spuneți asta? Există o parte de context.
Să ascultăm până la capăt, pentru că Costi Rogozanu trebuie să încheie intervenția, să ascultăm până la capăt care e ideea.
Doar atâta aș sugera. Să fim deschiși către o redezbatere, de data asta serioasă, a felului în care renovăm această programă, pentru că dacă o greșim grav, fundamental, cum mi se pare mie că s-a întâmplat acum, va dura un deceniu, poate chiar două, să o repară.
Mulțumesc frumos, Costi Rogozanu. Ni se alătură și profesorul universitar Daniel David, ministrul Educației și Cercetării. Bună ziua și bun venit!
Bună ziua! Ținând cont de dezbatere și de invitații pe care aveți și salut pe toți, să pomeniți că sunt și psiholog, ca să nu intru în conținuturi de limbă și literatură totuși.
Cu toate acestea, cred că sunteți în situația să gestionați această problemă și vă întreb, ați citit petiția care circulă? Dacă ați citit petiția care circulă...
Am citit petiția, am citit memoriile, și... mă uit la răspunsuri. Suntem în perioadă de dezbatere, este absolut
normal. Mai sunt două zile.
Sigur, e absolut normal să ai petiții, să ai dezbateri. Înțeleg că mâine va fi încă o dezbatere la Academia Română. De aceea punem astfel de documente în consultare publică. Vedeți, eu mă uit într-un fel cu tristețe. Pe de o parte avem forme și spunem, avem un act normativ sau o propunere de act normativ. Avem perioada de consultare publică, hai să-l punem în transparență. Și transparența asta presupune că probabil sunt lucruri care trebuie analizate, care se pot îmbunătăți, ori noi, cum să spun, în loc să ne focalizăm pe varianta asta constructivă, căutăm mai degrabă zonele astea conflictuale. Sigur că au fost și poziții foarte constructive, văd că unii experți încep să discute și să-și aducă argumente și contraargumente așa cum se cuvine într-o perioadă de consultare publică.
Da, dar...
M-aș fi supărat, să știți, poate m-aș fi supărat mai mult dacă nu erau astfel de discuții între specialiști, că atunci degeaba faci consultarea publică.
Important însă va fi rezultatul final și
mă întreb
în momentul de față, dacă avertismentele sună atât de grav, mă întreb dacă se va încerca formarea unui grup pilot de elevi care să poată să dea o idee despre felul în care ar reacționa elevii de clasa a noua la o asemenea schimbare de programă, la studierea.
Da, hai să lăsăm această decizie pe săptămâna viitoare. Cum spuneam, mai avem încă dezbateri. Dacă încep să vă spun părerea pe care o am acum, s-ar putea să distorsionez dezbaterea. Nu vreau să o fac, dar nici nu voi evita, fiindcă din poziția în care sunt, sigur că trebuie să iau o decizie într-o formă sau alta săptămâna viitoare, inclusiv discutând cu specialiștii pe care îi avem în comisie la minister, să văd cum înțeleg ei pozițiile critice, cum înțeleg ei diversele sugestii care au fost făcute în spațiu public, cum înțeleg ei să se raporteze la ele. Asta va trebui să facem. Și în același timp vă amintesc că nu este un... Sigur, nu înseamnă că e un lucru bun, doar că vă amintesc că nu este un lucru neobișnuit. La orice schimbare de planuri cadru, de programe, din 2012, 2013, 2017, de fiecare dată am avut astfel de discuții, astfel de dezbatere aprinsă.
Da, revin la felul în care a fost structurată și această dezbatere. S-a spus că în felul în care arată programa acum nu îi stimulează pe elevi să citească, invers, că viitoarea programă îi va stimula și mai puțin exact să citească și că îi va face pe elevi să deteste lectura și va spori analfabetismul. Bănuiesc că este vorba despre analfabetismul funcțional.
Corect, aceea
o întreb pe doamna profesor Oana Fotache Dubălaru, în ce fel în clasa a noua elevii vor studia limba actuală, felul în care sunt folosite, felul în care arată și trebuie înțelese textele contemporane, cele non-literare?
Firește, mă bucur că ați pus întrebarea în felul acesta, fiindcă o parte consistentă, semnificativă a programei este dedicată studiului limbii române. Asta nu înseamnă doar gramatică, înseamnă mult mai multe lucruri, ceea ce nu s-a întâmplat în liceu românesc foarte multă vreme, ori această programă de limbă cu competențele și conținuturile pe care le are în vedere urmărește să susțină și studiul literaturii, dar să și pună elevii în contact cu texte de variate feluri, genuri și să texte, firește, contemporane, texte diverse, cu caracter regional, texte care să poată fi studiate, interpretate, analizate și aplicate în viața reală, toată această cunoaștere a modului în care comunicăm și structurăm informația. Deci există un pandant în programa de limbă pentru ceea ce ne propunem la literatură și va exista în continuare în proiecția pe 4 ani de zile. Firește că în cadrul grupului de lucru care a avut toată această activitate intensă și care a validat integral programa actuală, ne propunem să analizăm tot acest feedback primit, feedback-ul constructiv, fiindcă au existat și multe acuzații și nu mai intru aici în alte detalii, și să decidem ce îmbunătățiri trebuie aduse actualei formule.
Domnule profesor David, vă rog, rămâneți alături de noi. Aș vrea să dau cuvântul și lui Cosmin Borza de la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
Întrebarea este, cum vedeți dumneavoastră soluția găsită?
E atât de surprinzătoare încât mi-e greu să găsesc un calificativ. Am fost extrem de surprins când am văzut-o, când am văzut proiectul de programă. Să ne uităm la termenii care cumva organizează și metaforic chiar concepția acestei programe. Călătorie în timp, marele clișeu a celor care refuză lectura, e tocmai aceasta, e tocmai acesta, că literatura se îndepărtează de realitate, că literatura nu are niciun fel de relevanță pentru preocupările lor cotidiene. Ori, ideea de călătorie în timp cu elemente de imersiune de-a dreptul, plus că e o călătorie falsă. Să ne imaginăm perioada în care se dezvoltă așa numita literatură veche sau perioada literaturii premoderne, cum arăta realitatea socială în acele momente, în acele vremuri, care erau condițiile sociale, economice, politice. Ori, uitați-vă la ce propune, la ce activități prin care ar lega viața elevilor de astăzi de literatura pe care o studiază. Să se închipuie boierii luminați. E un exemplu. Un elev de 15 ani, o elevă de 15 ani, să se închipuie boier luminat și să scrie din perspectiva boierului luminat. Sau să se închipuie poet romantic însetat de absolut. Vă dați seama în ce limbaj actual, ce imaginație legată de realitățile actuale poate activa un astfel, o astfel de elevă, un astfel de elev. Apoi, aș mai insista pe un aspect foarte important, mi se pare. Când concepem o reformă, o programă nouă, actuală, ne uităm totuși la niște modele, poate funcționale, din întreaga Europa. Am avut această curiozitate și am parcurs în limbile în care pot înțelege cum concep culturi europene, programa pentru vârsta de 14-15 ani. Nimeni, credeți-mă, nici în programe așa zis mai conservatoare, cum sunt cele din Franța, din Italia, poate chiar din Marea Britanie, sau programe din culturi școlare date ca exemple de cod de bune practici pe plan mondial. Nu există această concepție, acest principiu diacronic plasat într-un mod exclusiv, pentru că asta se întâmplă aici. Oricâte nuanțe am putea avea, e o exclusivitate a cronologismului, a principiului diacronic. Nimeni nu studiază astfel literatura în liceu. Puteți verifica. Orice exemplu am găsit, urmează toată lumea această miză, care e foarte importantă și pentru noi, de a corela literatură premodernă cu literatură contemporană. O perspectivă diacronică, asta și înseamnă de altfel. Să faci aceste conexiuni în timp, să arăți, de exemplu, iubirea la Alexandrii, iubirea la Nichita Stănescu și la Mariana Marin, îmi vine acum în minte. Extraordinar pentru un copil să aibă această experiență, nu să studieze conacii, de exemplu.
În clasa a noua, înțeleg că în clasa a noua. Vă rog, doamna profesor Fotache Dubălaru, mai ales aș vrea să spuneți pentru ascultătorii noștri, referitor la ceea ce domnul Borza a descris ca probabil teme pentru viitorii elevi de clasa a noua, închipuiți-vă că sunteți un boier luminat sau, cum ați mai spus, domnule Borza?
Poet romantic, obsedat de absolut.
Vorbim exact pe texte și pe formulări, mă rog. Aș spune că această programă e rezultatul unui grup de lucru care a beneficiat de experiența la clasă a multor profesori din toată țara, care au dat, s-au înscris într-o platformă. A fost un proces foarte îndelungat de consultare, fiindcă grupul de lucru a avut o structură fixată acum mai mulți ani. Cum știți, timp de 4-5 ani de zile nu s-a întâmplat nimic, iar anul acesta au intrat în vigoare noile planuri cadru și în sfârșit a început lucrul la programe. Aceste sugestii și activități sunt propuse de profesori cu o vastă experiență la clasă. Nu sunt rezultatul unei elite universitare, așa cum s-a vehiculat în spațiu public. Apoi, tocmai aceste corelații le avem în vedere, dar într-o manieră retroactivă. În clasa a 12-a, când elevii vor fi parcurs întreaga evoluție a literaturii române și pot să înțeleagă de ce iubirea arată altfel la Alexandrii, la Nichita Stănescu și la Mariana Marin. Care e rolul contextului în care fiecare autor scrie, care e rolul tocmai grupurilor sociale, mentalității timpului, care influențează un tratament diferit al temei. E mult mai logic și mai simplu să facem aceste corelații când am parcurs niște vârste ale poeziei românești și să ne întoarcem înapoi și să le vedem cum derivă unele în altele, decât să conectăm, nu? Să sărim așa dintr-o epocă în alta, nu? Fără niciun fel de background cultural mai larg.
Dumneavoastră ziceți că asta ar fi dezavantajos, să fie comparat pentru un elev de clasa nouă, aceeași tematică,
Nu o să înțeleagă. Parcurgă întâi și să compare.
Imediat, domnule Borza, înțeleg de la bun început că acest model de studiere a limbii și literaturii în mod cronologic este un model elitist.
Asta e o etichetă care nu are niciun fel de bază și eu pot da exemple de culturi în care se studiază astfel și nu e nimeni acuzat de elitism acolo.
Da, domnule profesor David, este ceva care nu vi se pare corect sau în regulă în modul în care a decurs această consultare, de vreme ce sunt reproșuri atât de mari și argumentate, aș spune, în legătură cu felul în care arată rezultatul?
Încă o dată spun, este, după mine, este absolut normal ce se întâmplă. Poate focalizarea mai mult pe conținut și mai puțin pe reproșuri mi-aș fi dorit-o, dar, până la urmă, asta e consultarea, asta e societatea noastră, încerc să mă uit la lucrurile în care avem dezbateri de idei, dezbateri pe conținuturi, sunt școli diferite, perspective diferite, este absolut normal. Vom vedea săptămâna viitoare, după ce voi discuta, repet, cu comisia de specialiști, așa cum spunea doamna profesor, în care sunt și oameni din universități, academie, din preuniversitar, cum s-au raportat și cum înțeleg aceste feedback-uri, comentarii din spațiul public. Aș fi fost, încă o dată spun, mult mai trist dacă nu apărea nicio discuție, nicio dezbatere.
Da, dar care sunt variantele, opțiunile, strict teoretic, pentru dumneavoastră începând de săptămâna viitoare, când veți încheia toate consultările?
O să le aflați săptămâna viitoare.
Opțiunile teoretice.
Opțiunea teoretică și practică în același timp. Pentru mine, sigur că pentru orice ministru care nu e specialist în acest domeniu, va conta foarte mult vocea specialiștilor. Și de aceea spun că voi avea o discuție cu colegii din comisie ca să înțeleg cum se raportează la discuțiile și dezbaterile din spațiu public. Nu eu trebuie să le spun ce e important, ce nu e important, ce contează din spațiu public, ci până la urmă ei vor trebui să se raporteze la aceste puncte de vedere.
Cum vor arăta argumentele care v-ar convinge că elevii citesc, vor reuși să citească mai mult într-una sau alta dintre variante? Care ar trebui să fie argumentele care să vă convingă? Mai avem foarte puțin din emisiune, vreo 3-4.
Aș spune doar că asta cu mai mult, de la început, ideea acestor programe a fost să ne focalizăm pe ce este mai relevant, nu pe ce este mai mult, fiindcă totdeauna am avut prea mult și, uite, am reușit să ducem copiii
în toate disciplinele,
nu doar în limbă și literatură, nu vorbesc doar de limbă și literatură, în toate disciplinele avem acest nivel crescut de analfabetism funcțional. Aș vrea să fie relevant și copiii să vină cu plăcere la orele de limbă și literatură.
Domnule Cosmin Borza, acum vă rog.
Dacă doamna profesor Fotache, domnul ministru David, ar putea consulta programele actuale din alte țări europene, cred că ar fi un bun pas, un bun punct de plecare. Apoi, atât aș mai spune, eu am predat înainte să încep activitatea mea în cercetare, 9 ani în învățământul preuniversitar și tare mă surprinde ce a spus doamna profesor Fotache, că o serie de colegi din preuniversitar, dintre cei mai importanți, dacă au participat la elaborarea acestei programe, au putut fi de acord cu așa ceva. Cred că sunt destul de conectat încă la mediul preuniversitar. Nu pot concepe că există susținere din preuniversitar pentru acest model de predare a limbii și literaturii române la clasa 9.
Doamna profesor Fotache Dubălaru, mai puțin de un minut, vă rog.
Da, aș adăuga doar că modul în care gândim rolul educației și rolul literaturii române în școală nu este unul care să țintească doar cititul, ci și înțelegerea a ceea ce elevii citesc. Or, asta se întâmplă numai printr-o contextualizare reală pe care o avem în vedere la începutul fiecărui modul de studiu, cel puțin în programă, să vedem cum se va realiza în practică, firește, fiindcă cititul fără o înțelegere și o reflecție aprofundată duce la ceea ce am văzut cu toții în spațiu public, la neînțelegere, la dezinformare, la manipularea informației. Mulțumesc foarte mult!
Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor. Ni s-a alăturat și mai avem doar 2 minute, din păcate, și profesorul Doru Căstăian este profesor de gimnaziu. Bună ziua, mulțumesc frumos! Părerea dumneavoastră și despre continuitatea între clase, între gimnaziu și liceu, cu precizarea că această programă de română e valabilă pentru toate filierele, inclusiv tehnologică. Doru Căstăian, bună ziua!
Română și mulțumesc pentru invitație. Deși nu sunt foarte sigur că eram neapărat cea mai îndrituită voce să exprime o părere, pentru că la gimnaziu nu mai predau de câțiva ani. Iar pe de altă parte eu sunt profesor de științe socio-umane și nu de limba română. Sigur, am urmărit și eu cu interes discuția din jurul programei, ba chiar mă regăsesc între cei 200 de semnatari inițial al acelui memoriu. Aș spune, pentru că înțeleg că nu mai e decât foarte puțin timp, că un element cheie, dincolo de cum arată efectiv programele școlare, un element cheie cred că e cel legat de felul în care vom examina în viitor, în examenul de bacalaureat sau în alte tipuri de evaluări, vom reuși să evaluăm cu adevărat competențele reale ale elevilor. Pentru că în momentul de față, noi nu reușim, după părerea mea, să facem asta.
Mulțumesc!
Doar simulăm asta și programele vor fi pe cât de bune vor reuși să le facă și evaluările finale.
Mulțumesc foarte mult! Încheiem aici. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.